απεργία πείνας δεν είναι για μας μια παθητική αντίσταση ή μια ειρηνική διαμαρτυρία για να αποσπάσουμε την ευαισθησία των δειλών γραφειοκρατών της εξουσίας, ούτε τον ανθρωπισμό των προοδευτικών απολογητών του συστήματος. Είναι ένας τρόπος να ξαναορίσουμε εμείς οι ίδιοι το σώμα μας, έξω από την εξουσία των δεσμοφυλάκων. Ίσως αυτή είναι η πιο γλυκιά αντίφαση ενός αναρχικού αντάρτη πόλης. Καθώς στη μάχη μας για την ελευθερία συχνά το τίμημα είναι η φυλακή και στον αγώνα για τη ζωή παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος του θανάτου.
Okay, boys, fasten seat belts and take a ride with me.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή επεισόδια στο κέντρο. Ακόμα μια Δευτέρα εκπέμπουμε και προσπαθούμε να μολύνουμε τον αέρα της πόλης με το μικρόβιο της ελευθερίας από τις συχνότητες του 1431 AM του ελεύθερου κοινωνικού ραδιοφώνου της πόλης. Τρόποι να επικοινωνήσετε με το στούντιο υπάρχουν πολλοί. Όχι με το στούντιο, με εμένα που βρίσκομαι στο στούντιο υπάρχουν πολλοί. Ένας από αυτούς είναι να μπείτε στο site του σταθμού www.1431am.org. Εκεί πέρα υπάρχει το φωναχτήρι, μπορείτε να στείλετε κάτι που σας ενδιαφέρει, είτε από αυτά που έχετε ακούσει, είτε κάτι δικό σας τέλος πάντων. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-99-6254, το σταθερό του σταθμού. Αν δεν Έχετε την, το 1431 AM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Skype, το MSN και τα σχετικά. Μπορείτε να κάνετε έτσι προσθήκη του λογαριασμού radio 1431am@hotmail.com, ή εν τέλει, αν σας έχουν κόψει το σταθερό τηλέφωνο και έχετε μείνει μόνο με το κινητό, δεν πειράζει, έχουμε και από αυτό, 6980 777 839. Και ενώ σήμερα όλα δείχνουν ήρεμα στον αέρα της πόλης, υπάρχει το προηγούμενο της 6 Δεκέμβρη. Μια πορεία η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Αγρίνιο, Γιάννενα κλπ. Η συμμετοχή του κόσμου χρόνο με το χρόνο, όπως είναι και λογικό άλλωστε, τίνει έτσι να γίνεται όλο και μικρότερη. Παρόλα αυτά, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο χώρο των, στην περιοχή των Εξαρχείων, αμέσως μετά την πορεία για στη μνήμη του δολοφονηθέντος Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, υπήρχαν κάποιες οδομαχίες με τις δυνάμεις καταστολής, οι οποίες αυτή τη φορά δεν καταφέρανε να κάνουν επίδειξη δύναμης στην περιοχή των Εξαρχείων, όπως είχαν επιχειρήσει και εν τέλει τα είχαν καταφέρει στις 17 Νοέμβρη. Υπήρξε κόσμος στα Εξάρχεια που ουσιαστικά πραγμάτωσε τον μη επαιτειακό χαρακτήρα της 6ης Δεκέμβρη. Όπως άλλωστε πρέπει να συμβαίνει και πρέπει να είναι πραγματικά κατάντια για οι εξεγέρσεις να γίνονται επέτειοι. Συνέχεια υπάρχουν αιτήματα και υπάρχουν πράγματα που ο κόσμος μπορεί να βγει και να διαδηλώσει γι' αυτά. Και όπως είναι τα πράγματα, και να εξεγερθεί, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα έτσι πέπλο ηρεμίας ή όπως θέλετε, νυνεμίας άμα θέλετε, πριν την καταιγίδα, αλλά κάποια στιγμή αυτή η καταιγίδα πρέπει να έρθει και να τα βρέξει όλα. Οι δυνάμεις καταστολής λοιπόν, ενώ πιθανόν να θέλανε, εν τέλει δεν καταφέρανε να κάνουν και πολλά πράγματα στην περιοχή των Εξαρχείων, πέρα από το ότι την πολιορκούσαν συντονισμένα και βάσει σχεδίου επί 4 ώρες μέχρι και τα βαθιά μεσάνυχτα. Δεν καταφέρανε να κάνουν αυτό που κάνανε στις πρωινές μαθητικές πορείες, οι οποίες προφανώς και έχουν μια μεγαλύτερη σύνδεση με το συγκεκριμένο σκηνικό και τώρα και το 2008. Αυτό που κάνανε λοιπόν, αυτό που καταφέρανε δυστυχώς να επιτύχουν οι δυνάμεις καταστολής, μπάτσι, ματατζίδες και τα σχετικά, ήταν να πάνε κορδόνι την πορεία της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, τη μαθητική, αλλά όχι μόνο τη μαθητική, και την απογευματινή πορεία που είχε καλεστεί από διάφορες οργανώσεις, συλλογικότητες. Αλλά το πιο αξιοσημείωτο από άποψη καταστολής ήταν ο τρόπος που μεταχειρίστηκαν τους μαθητές στα προπύλαια. Πέρα από το ότι υπάρχουν ντοκουμέντα όπου δελτάδες κουβαλάνε σχολικές τσάντες στις μηχανές τους έτοιμες για φόρτωμα και ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Πέρα από τις πολλές προσαγωγές, 55 στο σύνολο, στη μαθητική τουλάχιστον πρωινή πορεία, εκ των οποίων οι 10 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Είχαμε και τον απόλυτο εξευτελισμό του να κάνουν έναν διάδρομο και να περνάνε από ανάμεσα του οι μαθητές. Σκηνές άγριας καταστολής για ένα κράτος και ένα σύστημα και μια εξουσία η οποία πια δεν μπορεί να δείξει τίποτα περισσότερο από το πραγματικό πρόσωπό της, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό το απάνθρωπο τέρας που λέγεται καπιταλιστικό σύστημα και όλα όσα αυτό φέρει μαζί του. Τουλάχιστον όσον αφορά αυτή τη φωνή που ακούτε τώρα να βγαίνει από το μικρόφωνο, αυτό που θα λέγαμε έτσι για να κλείσουμε έτσι την ενότητα της 6ης Δεκέμβρη θα ήταν ίσως μια προτροπή, προφανώς, να μην ξεχάσουμε την δολοφονία και να μην ξεχάσουμε το ότι το κράτος δολοφονεί. Άλλωστε καταφέρνει να μας το δείχνει και να μας το αποδεικνύει σε πολλές περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήδη η όλη αυτή διαδικασία και πορεία της 6ης Δεκέμβρη έχει καταλήξει να είναι λίγο επαιτειακή, τουλάχιστον όπως την αντιμετωπίζει κάποιος κόσμος, ας το πούμε, εκτός Αθηνών, και πιθανόν να μην μπορεί και να την αντιμετωπίσει διαφορετικά, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τόσα πράγματα να εξεγερθούμε και να διεκδικήσουμε, που νομίζω ότι η καθημερινή εξέγερση είναι ένα ζητούμενο το οποίο δεν περνάει μέσα από επαιτίους. Και όπως έλεγε ο σύντροφος Μάρξ, εξεγείρονται αυτοί που έχουν τα λιγότερα πράγματα να χάσουν. Οπότε νομίζω ότι πια όντως έχουμε ήδη πολύ λίγα πράγματα να χάσουμε όλοι μας. Όπως πολύ λίγα πράγματα να χάσουν έχουν και οι η εχμάλωτη του κράτους. Τους οποίους έχουν κρύψει πίσω από κάποια ψηλά κάγκελα με χοντρές πλάκες μπετού να τους χωρίζουν από τον έξω κόσμο. Δεν είναι άλλοι από τους φυλακισμένους και όπως καταλάβατε και από την έναρξη πάνω κάτω της εκπομπής, μιας και τρέχουν κάποιες απεργίες πείνας αυτόν τον καιρό, θα είναι ένα θεματάκι το οποίο θα αναπτύξουμε στο επόμενο διάστημα. Προς το παρόν να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. We'll be right back. υπάρχουν φυλακές, κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, λέει ένα σύνθημα γραμμένο σε τείχους. Παρ' όλα αυτά, αν και δεν είναι οι φυλακές από μόνες τους αυτές που περιορίζουν την ελευθερία μας, γιατί ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είναι εχμάλωτοι, έχοντας κάγκελα γύρω-γύρω να τους περιορίζουν, και δεσμοφύλακες, ανθρωποφύλακες, να τους συνεφέρουν στην τάξη. Έχουν μεγάλες πολυκατοικίες χτισμένες από μπετό, τόσο ψηλές που να μην μπορούν να βλέπουν καθαρά το φως της ημέρας. Ζούνε σε σπίτια κελιά, τα οποία δεν έχουν θέρμανση, γιατί και πώς να μπορούν να έχουν. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πεθαίνουνε από την προσπάθειά τους να ζεσταθούνε. Κι αν δεν έχουν ανθρωποφύλακες, έχουν αστυνομικούς. Γενικά η σύνδεση, προσπαθώ να φτάσω στο σημείο να καταδείξω ότι είναι σαφής και πρέπει να υπάρχει. Ουσιαστικά οι φυλακές, κατά μία ανάγνωση, δεν είναι τίποτα λιγότερο από μία ακραία και ριζοσπαστική, θα λέγαμε, αντιμετώπιση της ελευθερίας αυτού του κόσμου. Από πλευράς μπάτσων τουλάχιστον, ή κράτους και κεφαλαίου, αν θέλετε. Οπότε, αν δεν θέλετε καν να μπείτε στη διαδικασία να συνδεθείτε με αυτόν τον κόσμο που είναι εκεί μέσα, σκεφτείτε ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι πολλά τα χρέη. Και ναι, οι ωραίοι έχουν χρέη, αλλά τα χρέη σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε μπορεί να φέρουν και βραχιολάκια και καγκελάκια και πάει λέγοντας. Αλλά ακόμα χειρότερη είναι η περίπτωση στην οποία μπαίνεις φυλακή για αυτά που πιστεύεις. Σε χώνουν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για το χρώμα το οποίο έτυχε να κουβαλάς πάνω στο δέρμα σου. Και αν το χρώμα δεν είναι ικανό ή δεν είναι εμφανές, τότε και τα σπαστά ελληνικά μπορεί να είναι ένα αρκετά καλό ενοχοποιητικό στοιχείο για σένα. Και όταν λέω για χρώμα δέρματος και σπαστά ελληνικά, τότε δεν μπορώ να μιλάω για τίποτα άλλο από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που πια ήρθανε και στην εξευρωπαϊσμένη Ελλάδα. Και βέβαια έχεις, αν έχεις ένα μοναδικό πλεονέκτημα αν είσαι εκτός των στενών ορίων των φυλακών. Αυτό δεν είναι άλλο από το να μπορείς και να έχεις το δικαίωμα, ακόμα και τέλος πάντων προς το παρόν, να διεκδικείς συλλογικά. Να βγαίνεις, να διαδηλώνεις, να υποστηρίζεις την άποψή σου ακόμα και με τρόπους που ίσως το κράτος να μην συμφωνεί και να τους έχει ποινικοποιήσει ήδη. Παρ' όλα αυτά, όταν είσαι εσόκλειστος, όταν είσαι εχμάλωτος ενός κράτους αδίκου, τότε πιθανόν η μόνη λύση που έχεις να διεκδικήσεις πράγματα μαζί με την εξέγερση ίσως σε κάποιες φυλακές είναι η απεργία πείνας. Η 28η ημέρα απεργίας πείνας λοιπόν, από τον αγωνιστή κρατούμενο εχμάλωτο του κράτους Σπύρο Στρατούλη. Η διεκδίκηση είναι η απαλλαγή του από το στημένο κατηγορητήριο της δίθεν εγκληματικής οργάνωσης Τέκια Θεσσαλονίκης και την επαναχορήγηση, συγχωρείτε, των αδειών του. Δίπλα του στέκονται αλληλέγγυοι επίσης με απεργία πείνας ο αναρχικός κρατούμενος των φυλακών Δομοκού Ραμή Συριανός, που βρίσκεται στην 18η ημέρα απεργίας πείνας. Ο κρατούμενος των φυλακών Μαλανδρινού Εριών Μουσταφά, που βρίσκεται στην 15η ημέρα απεργίας πείνας. Ο κρατούμενος των φυλακών Γρεβενών Μιχάλης Ραμαδάνογλου, που βρίσκεται επίσης τη 15η ημέρα απεργίας πείνας. Ουσιαστικά στην περίπτωση του Στρατούλη δεν διώκεται μόνο η, αν θέλετε, αντισυμβατική συμπεριφορά. Διώκεται και το πολιτικό φρόνημα, η πολιτική δραστηριότητα αυτή καθ' αυτή. Καθώς ο Σπύρος Στρατούλης έχει στοχοποιηθεί από πλευράς κράτους ως υποκινητής εξεγέρσεων εντός των τείχων. Είναι το άλλο μέσο διεκδίκησης και πάλης που λέγαμε υπό αυτές τις συνθήκες. για το συγκεκριμένο ζήτημα έγινε μια πορεία το μεσημέρι του Σαββάτου που μας πέρασε στη Λάρισα. Συμμετείχαν σε αυτήν αλληλέγγυοι από διάφορες πόλεις και η πορεία αριθμούσε περίπου 300 άτομα. Κινήθηκε περιμετρικά του κέντρου αλλά και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πετάχτηκαν χιλιάδες τρικάκια, μοιράστηκαν κείμενα που αφορούν την υπόθεση. Ενώ μετά το τέλος της πορείας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τις φυλακές της Λάρισας, όπου παρέμεινε ο κόσμος για μια μισή περίπου ώρα. Αλληλεγγύη είναι πάντα χρήσιμη και εκτός των άλλων είναι και ένα από τα όπλα των από τα κάτω για να κερδίζουν πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο να δομούν σχέσεις ουσιαστικές και συντροφικές. Στην Θεσσαλονίκη τρέχει μια συνέλευση αλληλεγγύη στον απεργό Πίνα Σπύρο Στρατούλη. Και επειδή είναι μακρύς ο δρόμος για τη λευτεριά ή έστω για τη δικαίωση, να θυμηθούμε ότι οι 300 μετανάστες απεργοί πείνας, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει έναν αγώνα το 2011 με βασικά αιτήματα την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών και μεταναστριών εργαζομένων, ακόμα να δικαιωθεί αυτός ο αγώνας, παρόλο που Τέλος πάντων, υπήρχε μια μεγάλη σύνδεση και αλληλεγγύη από κόσμο. Η χορήγηση άδειας εργασίας εξακολουθεί να εκκρεμεί για αυτούς τους 300 πρώην απεργούς πείνας. Δίκαια αιτήματα του απεργού πείνας Στρατούλη, η πραγματικότητα εντός των φυλακών είναι σκληρή, είναι απάνθρωπη ουσιαστικά. Και όχι μόνο εντός των φυλακών, εντός των στρατοπέδων συγκέντρωσης, γιατί αυτά τα πράγματα πλέον πάνε μαζί. Για να καταλάβουμε έτσι λίγο το τι συμβαίνει και τι ανάγκες υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, υπάρχει έτσι μία πληροφόρηση για ανάγκη από πλευράς κρατουμένων των αντρικών φυλακών Κορυδαλλού να μαζευτούν κουβέρτες. Πολλοί κρατουμένοι και κυρίως μετανάστες βρίσκονται ουσιαστικά στο έλεος του χειμώνα, καθώς στη φυλακή δεν υπάρχει κάποιο σύστημα θέρμανσης, ενώ οι άποροι κρατούμενοι δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη, βλέπε, κουβέρτα. Όσοι λοιπόν θέλουν να δείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους, γι' αυτό το λόγο στο ΚΑΠΑΒΟΚΣ μαζεύονται κάποιες κουβέρτες. Εντάξει. Νομίζω ότι έχει όλα τα νοήματα αυτού του κόσμου αυτή η κίνηση. Σήμερα κουβέρτες, αύριο ποιος ξέρει τι. Έχουμε πολλά να διεκδικήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αρχίζουμε από τα μικρά και σιγά σιγά βλέπουμε πιο ψηλά, ακόμα και πιο ψηλά από τους τοίχους των φυλακών. μέσα σε όλα τα άλλα, καλό είναι να αναφερθεί και το ότι καθώς ξεκίνησε ή μάλλον αν θέλετε πήρε αναβολή δίκαιη για τον Μάιο του 2014 του Θοδωρή Σύψα, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν, καλό είναι να υποθεί κάτι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, καθώς η δίκη του ουσιαστικά έρχεται να προσθεθεί σε ένα κλίμα που παίζεται από πλευράς κυβέρνησης με την θεωρία των δύο άκρων και όλα τα σχετικά που όλοι που έχουν φροντίσει τέλος πάντων να τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, και αν μας κόβει λίγο, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και πολύ λανθασμένη ανάλυση. Παρόλα αυτά έρχεται να παιχτεί ένα ακόμα σύριαλ μιας ιστορίας των άκρων, ας το πούμε, η οποία ξαφνικά βρίσκει διελεύκανση το 2014 μετά από πόσα χρόνια, με ένα κατηγορητήριο που πραγματικά είναι για γέλια και δεν μπορεί να στηριχθεί, ας πούμε, από κανέναν. Γι' αυτό το λόγο και η ίδια η δίκη, ας πούμε, πήρε αναβολή. Και μιλάμε ουσιαστικά για μία δίωξη η οποία ήταν αποτέλεσμα ενός ανώνυμου και πλήρως ασυνάρτητου σημειώματος που απέστειλε ένας πολίτης στην αστυνομία και του καταλόγιζε όχι μόνο τη Μαρφίν αλλά και τη Μολότοφ στην Κερατέα και όλα αυτά τα σχετικά. Και μόνο και μόνο που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, αυτό ξεκίνησε μια ποινική δίωξη μέσα από αυτήν την ανώνυμη καταγγελία, καταλαβαίνετε ότι από τη μία δείχνει σαφώς την πρόθεση ανακριτών εισαγγελέων και όλων, και όλων αυτών, τέλος πάντων, των παρατρεχάμενων του συστήματος, οι οποίοι μάλιστα το αντιπροσωπεύουν στο έπακρο, δείχνει τέλος πάντων την προσπάθειά τους να ενισχύσουν τον λόγο της κυβέρνησης και όλη αυτή την θεωρητική ανάλυση των δύο άκρων, και τέλος πάντων δεν το πάω παραπέρα, από τη μία, και να έρθει και από την άλλη να δείξει το πόσο ουσιαστικά ανθρωποφαγικό έχει γίνει αυτό το σύστημα, που αποπέμπει έτσι ανθρώπους στα χέρια της δικαιοσύνης εντός εισαγωγικών το δικαιοσύνης, μετά από ανώνυμες καταγγελίες και με έλλειψη στοιχείων πραγματικά εξαιρετική. Όποιος αγωνίζεται, όποιος αντιστέκεται, καλά θα κάνει να ξέρει ότι είναι έτσι ένας εν δυνάμει στόχος του κράτους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι συλλογικά όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του, όπως κάνουμε και τα περισσότερα πράγματα μάλλον, δεν θα περάσουμε, δεν θα αφήσουμε να περάσει από πάνω μας το τάγκ της θεωρίας των δύο άκρων. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα, επειδή ψάχνουμε έτσι συλλογικά να διεκδικούμε κάποια πράγματα, έχει καλεστεί μια πορεία για τις 14 Δεκέμβρη στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι στις 12 η ώρα. κατακλείδι, όσο και αν προσπαθήσουν να καρποθούν κάποια υπεραξία από το συμβάν, τέλος πάντων, από την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς νομίζω κανείς δεν μπορεί να δικάσει ή να προδικάσει πράγματα και καταστάσεις. Το μήνυμα που πρέπει από τα κάτω να δώσουν είναι ότι όσο και αν προσπαθούν αυτοί να πετάξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα με δίκες τύπου Μαρφίν, με τέτοιου είδους στοιχεία, αστοιχείωτα και με τέτοια προχειροσύνη και αστειότητα με την οποία, ας πούμε, προσεγγίζουν το ζήτημα από πλευράς κράτους, τότε αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ένα μπάστα, ξέρω εγώ. Δεν θα είναι πάντα οι αγωνιστές στο ειδόλιο του κατηγορωμένου. Μετά ίσως να μην υπάρχει ειδόλιο καν, αλλά κάτι καλό θα βρούμε και για αυτούς που μας το παίζουν, εισαγγελείς, δικαστές, μπάτσι, δημοσίο ρουφιάνι και τα σχετικά. εκπομπή στο κέντρο στο 1431 AM, 97 και 8 στα FM εκπέμπουμε, 10.431 χιλιόκυκλους στα μεσαία, στο ίντερνετ στην ιστοσελίδα του σταθμού. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Προς το παρόν θα σας αφήσω στην ζεστή συντροφιά του σώματος του σταθμού. Καλό βράδυ.